Ten 2, verse 1, 7 en 9. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Almagtige God in die hemel, op hierdie dag, sommer so in die middel van die week, mag ons saamkom. En aan die einde van hierdie dag, waarin ons allemaal baie bezig was, mag ons saam rustig word. Om u naam te verheerlik, saam met mede gelowiges oor die hele wereld. En ons dank u dat ons op hierdie besondere dag, die hemelvaart van ons Here Jesus Christus mag gedenk en weet dat u Seun, ons Verlosser, aan u regterhand sit. En terwyl ons hier op aarde ons oë toemaak en vir u bid, is hy besig om nou vir ons voorbidding te doen. En nie net terwyl ons nou bid nie, maar elke oomblik van elke dag bid hy vir ons. En maak hy vir ons plek gereed. En is hy alles bezig om so te bestuur en te regeer, tot hy weerkom in die wolke van die hemels as wat hy weggegaan het. Om alles nuut te maak. Alles wat nou nog so deur mekaar is op hierdie wêreld, sal heen gelei word na die punt van sy wederkoms, waarvan u alleen die tyd en die uur weet. Ons dank u, dat u hom na die wêreld gestuur het, om te betaal vir al ons sondes, en dat u hom opgeneem het in heerlikheid. Ons dank u, dat hy ons verlosser is, en ons het hom lief met ons hele hart, en met ons hele siel, en met al ons kragte. Ons omhels ons in 'n dierbare geloof. As dit nie was, vir ons Here Jesus Christus nie, het ons nie gelewe nie, was ons nie hier nie, kon ons nie een asempie asem nie, nie een tree gee nie, nie een ding doen nie. Aan u kom 'n lofgesang toe. En daarom bid ons dat ons erediens van vanaand vir u welbehaaglik sal wees. Seën ons ryklik as ons u woord gaan oopmaak, en maak dit rustig in ons. Ons het almal 'n vol lewe, daar gebeur baie dinge, en ons gedagtes kan rondgeslinger word die kant toe en daar die kant toe, omdat ons so baie het om oor te wonder en te dink. Ons moet baie planne maak. Ons soek uitkoms vir baie probleme, en elkeen van ons sit met 'n kop vol gedagtes. Maar u regeer, u lei ons lewe, en ons bid dat u dit ook nou so rustig sal maak in ons, om u woord te ontvang en aan te neem, sodat ons dit ons eie kan maak en daarmee besig sal bly alle dae van ons lewe. Leer ons om te onderskei tussen dit wat belangrik is en dit wat glad nie belangrik is nie, en om ons aandag te fokus op die dinge waarop dit werklik aankom. Ons moet bely, Here, dat ons baie keer so kan opgewonde raak oor dinge wat nie belangrik is nie. En ons hart loop agter dinge aan wat tydelik van aard is, en ons maak ons moeg oor dinge wat glad nie belangrik is nie. Vergeef ons dit. En lei ons nie op verkeerde paaie nie, lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose, want die bose is hier en die bose gaan te kere en dit lei die aandag af. Gee ons genade om te fokus op die koninkryk en die koms daarvan, op die dinge wat saak maak. Lei ons deur die Heilige Gees en lei ons allemaal saam. En laat ons as gemeenskap van gelowiges mekaar vashou, mekaar bewaar. En dit des te meer dat ons die dag van ons Here Jesus Christus se wederkom sien naderkom. Gee ons 'n geseënde erediens om u heilige naam ontwil. Amen. Met die oog op dit wat ons net nou saam gaan lees, gaan ons nou sing uit Psalm 43. Send Heer, uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is dit vir my die allerbeste. Waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. Psalm 43, ons sing verse 2, 3 en 4. Op hierdie hemelvaartsdag gaan ons die skrifte oopmaak by Openbaring 12. Na die bediening van Godse woord sal ons saam sing uit Psalm 68 vers 10. Openbaring 12 lees ons die eerste 17 verse. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'N vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. En hulle het om oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, wat die draak het sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Ons gaan spesifiek stilstaan by die woorde van vers 4 tot 6, hierdie tweede gedeelte van vers 4, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En dan hierdie woorde, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Ons hoor van twee tekens, geliefde broeders en susters. Twee partye wat die hele wêreld geskiedenis beheers, ook vandag. Daar is baie dinge wat gebeur elke dag, maar hierdie twee tekens beheers alles. Die een is 'n vrou en die andere draak. Die vrou wys op die kerk van Jesus Christus, die draak op Satan met al sy duister magte. Al twee het 'n kroon. Albei maak aanspraak op die uitoefening van gesag. Die vrou het 'n regmatige gesag. Dis gesag wat God vir haar gee. Die draak het gesag wat hy nie regmatig gekry het nie. Hy het onwettig gesag vir hom gevat. Mens kan sê hy het gesag gesteel. As die mens verder lees in Openbaring 12, dan hoor ons van oorlog. Dit kan nie anders nie. As die kerk van die Here is wat sy moet wees, dan kom daar oorlog met hierdie draak. En het is belangrik dat ons sal weet wat ons in die oorlog moet doen. Elke gelovige, of mens jonk is, of jy oud is, of jy 'n vrou is, of 'n man, maak nie saak waar jy werk nie, of jy op skool is, en of jy al baie bejaard is, ons is in hierdie oorlog, met die draak. En so luister ons vanaand, op hierdie hemelvaartsdag, van ons Here Jesus Christus, na die allesbeheersende oorlog, die stryd, tussen Christus en Satan. En dan let ons op die beslissing in hierdie stryd, en daar sê die Here baie oor, maar ook dan die gevolg van hierdie stryd. Ons lees dat die twee tekens wat Johannes sien, lynreg teenoor mekaar staan. Die draak staan voor die vrou wat op die punt is om geboorte te skenk aan 'n kind. En sy doel is baie duidelik, hy wil hierdie kind doodmaak, die oomblik as hy gebore word. In een beknopte, beeldryke sin word die hele Ou Testament vir ons saamgevat. Die vrou is die kerk van Christus. Die swanger vrou is die kerk van Christus in die dae van die Ou Testament. Vanaf die moederbelofte, Genesis 3, is daar in die Ou Testamentiese kerk 'n geweldige verlange na die koms van Jesus Christus in die vlees. Maar gemeente, dis nie net die vrou wat wag op die koms van die verlosser nie. Hierdie draak, Satan, is ook in verwagting. Satan was by toe die Here God die moederbelofte gemaak het. Die Here het vir hom gesê, jou kop gaan vermorsel word. As die Messias kom, dan word daar 'n finale einde gemaak aan Satan en al sy magte. En die dat Satan wil keer dat hierdie kind gebore word, want die kind gaan sy kop vermorsel. Dus Openbaring 12 leer ons om die Ou Testament reg te lees en te verstaan. Satan neem Kain in diens, deur die godvreesende Abel te vermoor. Dan dink hy, hy roei die vroue saad uit. God verwek verzet. In Genesis 6 dreig die slange saad om die vroue saad te oorwoeker. Seuns van God trou met die dogters van mense, die kerk en die wêreld vermeng, dit word een groot gemors. En dan ruk God vir Noag uit die verdorwe mensheid uit. En God maak met die sondvloed 'n nuwe pad. Die Here haal vir Abraham uit Ur. Hy haal vir Israel uit Egipte, later uit die ballingskap uit. En so maak die Here seker dat die saad van die vrou, Christus, gebore word. Satan probeer oor en oor dat Christus nie gebore moet word nie. Dis die geskiedenis van die Ou Testament. Maar hy kan het nie keer nie. En dan as sy voorkoming misluk, dan bring Satan sy magte in gereedheid vir die tweede fase van sy plan. En dit is om die kind by geboorte dood te maak. En dit maak van die geboorte van ons Here Jesus Christus 'n beslissende oomblik in hierdie groot stryd tussen Satan en Christus. Hierdie wêreldwye stryd. Is eintlik so hartseer dat die geboorte van Jesus so romanties voorgestel word in ons wêreld. 'N mooi kind en 'n mooi krib en 'n tyd van vrede vir alle mense en herdertjies en al sulke mooi dingetjies. Maar dit is 'n stryd deur God en deur Satan. Daar in Bethlehem word oorlog gemaak, broeders en susters. In en om die stal is dit oorlog. Engele wat die hemel vol maak. Hulle sing van vrede op aarde, maar onthou dis engele met swaarde wat sing. Die geboorte van Jezus. Dis in soveel opsigte eintlik 'n tragiese verhaal. Satan weet, dis die Messias wat gebore word. Hy gaan my kop vermorsel. Hy het die volheid van die tyd angstig afgewag. En sy plan is agter mekaar. 'N Groot deel van die volk Israel het nie meer gewag nie. Die vrou wat geboorte moet skenk, sy oë is blind vir die koms van haar kind. Sy val in die hande van die draak. Christus het self later gesê, wie nie vir my is nie, is teen my. En dan lê die draak beslag op hierdie ontroue mense binne in Israel. Dis die prent wat Johannes in Openbaring 12 sien. 'N Magtige draak staan daar. Koning Herodes, die kindermoordenaar van Bethlehem, en die owerpriesters, en die skrifgeleerdes en die fariseërs, en Annas en Kajafas, die vooraanstaandes van Israel, en 'n Romeinse goewerneur Pontius Pilatus. 'N Magtige draak. En hulle staan daar dreigend voor 'n handvol eenvoudige mense, 'n Josef en 'n Maria, en 'n Zacharia en 'n Elisabeth, en 'n Anna en 'n Simeon. Die draak met die 7 krone verhef hom lewensgroot bo die vrou. Is nie vreemd dat Johannes sien dat die vrou met moeite geboorte skenk nie. Sy word geteister deur hierdie draak. Satan neem haar eie mense teen haar in diens. Die ontroue kerk bring ware gelowiges in lewensgevaar. Die hele Bybelgeskiedenis vertel het vir ons. Maar die swak vrou baar 'n sterk kind. En die kind word 'n oorwinnaar. Terwyl die voorspel tot die stryd beheers word deur die vrou en die draak, word die beslissende oomblik in hierdie hele groot stryd tussen Christus en Satan deur die kind in beslag geneem. As ons weer vers 5 lees. Die draak word nie genoem nie. Is wel duidelik dat hierdie stryd tussen Christus en Satan hewig is. Satan kom met sy ster en hy vee 'n derde van die sterre van die hemelruim weg. Hy vat 'n klomp duiwels saam met hom. Hy maak aanspraak op wêreldheerskappy. Hy slaan mense met blindheid. Maar Christus die kind regeer met sy eysterscepter oor kerk en wêreld. En dan met 'n penstreep, sommer so in 'n flits, dan word daar 2 momente in hierdie hele groot stryd uitgespel vir ons. Dit lyk asof Johannes nie kan bybly met die verloop van die gebeure nie. Hy spring vanaf Christus se geboorte na hemelvaart. Alles tussenin. Jesus se jeugjare, sy doop, sy preke, selfs sy kruisiging, sy opstanding uit die dood, alles word verswyg. Geboorte, hemelvaart. Dit word aan mekaar vasgehak. En die hand wat dit vashak, is 'n magtige hand. In die stryd tussen Christus en Satan sien ons die almagtige God aan die werk. Op sy tyd stuur die Vader die Seun uit die wêreld en op sy tyd ruk hy hierdie Seun uit die wêreld uit na sy regterhand in die hemel. Hy neem hom op in die hemel buite die bereik van die draak. Dit is hemelvaart. 'N Oorwinningsfees. Die verheerlikte Christus word weggeruk uit die wêreld uit. En daarin dink ons met hemelvaart. Hemelvaartfees word nog meer besonder as 'n mens aan Christus dink aan die regterhand van die Vader. Hy het alle mag in die hemel en op die aarde. Hy het het verwerf van die kruis en die heerskappy van die duivel is verby. Die verheerlikte Christus het reg op die troon. Hy regeer oor alles, ook oor die Satan. Die kind op die troon, dis die uitslag van die stryd wat die hele wêreld beheers. En weer eens, broeders en susters, in hierdie wêreld word daar baie oorlog gemaak, daar word baie stryde gestry, maar onthou, hierdie is die groot stryd waaroor alles gaan. ons belijd het elke zondag. Ons glo in Jezus Christus, wat opgevaren het naar die hemel, en wat zit aan die rechterhand van die Vader. En daarvan zing ons die berijming in Openbaring 5, aan u, o Lam van God, een nieuwe lofgesang, want u is waardig om hierdie wonderboek te ontvangen. U is waardig, u alleen, want u die werk volbracht, toe u als offer voor ons zonde schuld geslag is. Christus is oorwinnaar in die hemel, en die duivel moet pad gee. Sy plek is niet meer te vinden in die hemel nie. Die strijd is gestrijd. Die oorwinning is Christus sin, en daarom ook ons sin. Gloei jy dit? Werkelijk, broeders en sisters, besef ons dat ons christene deel het aan hierdie oorwinningsfeest. Is ons onder die indruk daarvan, dat ons meer as oorwinnaars is, in hierdie wereld wat uit mekaar uitval en waar daar chaos is. En ons sien die wereld elke dag met al sy chaos raak. Hou ons genoeg rekening met hierdie feit, terwijl daar baie ongelovig is, baie verloeders in hierdie wereld is, wat druk redeneer oor die toeëning van mag, en hulle wil grond vat, en hulle wil geld vat, en hulle wil die parlement oorvat, en hulle wil alles oorvat, alsof hulle enige aanspraak kan maak op iets in hierdie wereld. Glo ons dat Christus aan die rechterhand van God sit. Dit is een wezenlijke vraag, want ons vier nie vir die hemelvaartdag nie. Nou kom ons bij die betekenis van die hemelvaart, die gevolg van die strijd. Die strijd is gestry, die beslissing is gevel, maar die gevolg is ingrijpend. Die draak wordt neergewerp op die aarde, en daar is een klaaglied. Weer die bewoners van die aarde, die duivel het in julle neergedaal met groot woede, want hy weet, hy het min tyd. Vanaf hemelvaart word die aarde die laaste en beperkte leefplek vir Satan, en hier gaan hy aan met sy oorlog. In die laaste doodsnikke voor die finale eindoordeel is die duivel kwaad vir die vrou. Hy haat die kerk, hy haat elke gelovige, hy haat vir jou. Soos wat hy Christus gehaat het, haat hy ons. En hy span alles in om ons dood te maak. Hy sal nie 'n oog knip om ons van kant te maak nie. En dis die ander kant van hemelvaart wat ons nie moet vergeet nie. Aan die een kant is daar blydskap in die hemel. Aan die ander kant swaar kry op die aarde. Die bruid van Christus moet vlug naar die woestijn, sien Johannes in Openbaring 12. En ons weet goed van die woestijn. Dis dor, dis droog, is nie een lekker bly plek nie. Woestijn herinner mens aan die 40-jarige woestijnreis van die volk Israel toe hulle op pad was na Kanaan. Nou ons het so 'n woestijnreis. Terwijl ons op pad is na die hemelse Kanaan, is het nou woestijn. En die dinge word so duidelik as ons bemerk hoe die ware kerk uit hierdie donker wereld uitgestamp word en een kant geskuif word. Die kerk van Christus is nie op die voorblad nuus van die dagkoerant nie, behalwe as daar iets sensationeels, iets slegs gesê kan word. Van die kerk het dit nou weer aangevang, of die dominee dat nou weer aangevang. En dit is eintlik logies, want die wereld wil nie luister na God en sy woord nie. Die profesie wat scheiding maak tussen waarheid en leen, dit maak die aardbewoners seer. Kyk maar bykie wat sê Openbaring 11, wat net hieraan vooraf gaan. Die wereld duld nie die optrede van gelowiges wat jou op foute wys nie. Los ons, ons wil nie gepla wees nie. Die vrou moet vlug. En dan word ons getroos. In die moment van ons vlug, kom die kracht van die Allerhoogste oor hierdie vrou. 10 dae na hemelvaart is het Pinkster. Die Heilige Gees word uitgestort. En die Heilige Gees gee op Pinkster vir die kerk die vlerke van die arend, die koning van die voels. Die Heilige Gees rus die kerk toe om in haar vlug uit die wereld te vlieg. Die kerk op Pinkster word gevul met die gawes van die Gees, die gawes van geloof en gebed en volharding en uithoudingsvermoë, sodat ons kan staande bly in hierdie wêreld met al sy chaos. En terwyl ons hierdie gawes het, hoef ons nie oorhaastig vir hierdie draak weg te vlug nie. Maar ons vlieg doelgerig na ons bestemming toe. Die kerk se vlug in die wêreld van plesier en rykdom en al die akeligheid is nie uit skaamte of omdat ons twyfel of omdat ons maar net negatief is nie. Ons vlug vasberade. Ons is baie berekend, ons is vol vertroue, ons weet presies wat ons doen en hoekom ons dit doen. Nou wat die Bybel hier vir ons leer is veelzeggend. Ons oë word oopgemaak vir dit wat met ons gebeur. En ons word gewys op die taak wat ons het in ons omstandighede. Kerk, gelowiges, leef in baie opsigte in eensaamheid. Ons is anders as die wêreld. Ons dink anders, ons praat anders, ons leef anders. Hierdie andersheid mag het laat voorkom asof ons bietjie agter die tyd is. Mense sê dit ook trouwens. Ons mis baie dinge wat ander mense het. Dit lyk asof die pragtige vrou van Openbaring 12 onttroon is. Maar is nie waar nie. Want daar in die woestyn het ons 'n werk om te doen. In die eensaamheid word die stryd teen die draak voortgesit. Ons sit op die troon, want die Here laat ons op die troon sit. Hy roep ons om in sy naam te regeer, om stryd te maak teen die Satan. En dan is dit so belangrik dat ons in daardie stryd twee dinge moet doen. Ons moet vlug en ons moet vlieg. Vlug vir die wêreld, is 'n opdrag van God. Vermy die kwaad, moet dit nie soek nie. Want ons het 'n bloeddorstige vyand. En die duivel probeer ons oorheers. Ons moet hom nie onderskat nie. Christus leer ons bid, verlos ons van die bose. Moet hom nie tart nie. Vlug. Wees versigtig vir hom. En vlieg met die vlerke van die groot arend. Ons is die bruid van Christus en ons bly dit. Ons is oorwinnaars en ons is nie verloorders nie. Ons sal Christus se gesagvolle woord uitdra, ons sal heers oor hierdie skepping. Ons moet ons vlerke uitsprei oor hierdie lewe. Ons sal die lig laat skyn, ons sal nie terugduins nie. Ons sal leef by ons gereformeerde beginsels, dis gegrond in die woord van die Here. Ons sal sterk standpunt inneem en ons sal dit sê. Vlug en vlieg, tegelijk. En as 'n mens dit in berekening bring, dan word ons gewaarsku ook teen twee gevare. As 'n mens net heel dag vlug, dan moet jy pas op. Want dan word dinge soos kuns en kultuur en onderwys en politiek en sport en ontspanning oorgegee in die hande van die goddelose wêreld. Dan sê mens vir jouself, godsdiens en politiek meng nie, kerk en onderwys meng nie, en jy bou so 'n kloostertjie om jou lewe, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Jy vlug uit die wêreld en jy voel veilig in jou eie huis, hier tussen jou vier mure, en hier doen ek al my dingetjies, maar ek raak die res van die wêreld nie aan nie. Oral waar die duivel kom, gee ek pad. En dan besef jy nie dat jy eintlik paniekerig is nie. Satan het die initiatief. Uiteindelik gooi jy handdoek in, as Satan die laaste hoekie van jou bestaan gevat het. Jy kan nêrens meer gaan nie. As jy net heel dag vlug, het jy nie meer 'n roeping nie. Verachting van God se kultuuropdrag om te heers oor die skepping is nie 'n daad van krag nie. Dan besef mens nie wat dit is om kerk te wees, om gereformeerd te wees nie. Gereformeerd wees is 'n leefwyse. Dis om te sê, hier is Christus koning en die antichrist moet pad gee. In dieselfde asem, as jy net wil vlieg, dan is jy gevaarlik. Dis mense wat sê, ek is 'n gelowige en ek hoef vir niks bang te wees nie. Ek praat nie oor gevare nie, ek wil nie agterdogtig wees oor ding in hierdie wêreld nie. Ek moet nie vlug vir die verderflike kultuur omdat dit van die wêreld is nie. Ek kan maar die draak in sy skuilplek gaan soek. Vooral ons kinders moet voorzichtig wees. Mens probeer nie alles uit nie. Jy is mos sterk, so denk jy. Jy begin soms ons mos reg, so reken jy. Doen wat jou vriende doen, so skat jy. Dan is jy gewild, so voel jy. Maar jy kan baie vinnig verkeerd wees. Want nie alles wat jy denk is reg nie. Kyk mooi na die vrou van Openbaring 12. As jy nie bedag is op die kracht van Satan en sy volgelinge nie, dan ken jy nie jou eie swakheid nie. En jy ken nog minder die kracht van die sonde. Dis 'n demonstrasie van eie swakheid. En jy vlieg met vlerke wat jy nie het nie. Ken jou beperkinge. Sê nee, anders oorweldig die kwaad jou. Dus die Heere leer ons om balans te handhaaf, broeders en susters. Ons waak teen wêreldvermyding, teen kultuurminagting, teen passiwiteit, en ons waak ook teen 'n oormoedige wêreldwyding, teen 'n minagting van sonde. Vlug vir die draak. Ons moet nie deurom gevang word nie. En vlieg met die sterk vlerke van die arend, want God roep ons om te vlieg. En ons rig die oë op die hemelse Kanaan, want dit was hemelvaart. Ons het die werk om te doen. Christus sit op die rechterhand, op die troon aan die rechterhand van die Vader, en hy maak vir ons 'n plek gereed in die Vaderhuis. En daarnaartoe is ons op pad, met elke gelowige tree wat ons gee, en met elke godgerigte besluit wat ons nou neem, en deurvoer. Amen. Onze Heere in die hemel, ons dank U vir al die moed wat ons mag skep in U. U wys ons op die gevaar in die lewe. En tegelijkertijd maak U ons weer so sterk in ons Heere Jesus Christus. Ons aandag mag geheel en al op Hom gerig wees en deur U gevang word. Ons word geleid deur die Heilige Gees. Ons staan nie met die rug teen die muur nie. Maar ons is geborge by U, en ons het 'n werk om te doen. Vervul ons met blydskap om U te verheerlik, terwyl ons in hierdie woestynreis van ons is, op pad na die hemelse Kanaan. Gee ons die moed en die blydskap om ons Christenwees uit te leef tot U eer, om ons gereformeerde beginsels na te kom soos wat het U behaag. Lei ons op al ons paaie, en maak ons getrou hierin. Wees met ons in die rest van hierdie week, en al die activiteiten wat verder afgehandeld moet worden, en bring ons zondag en al ons onderscheiden erediensten weer bij elkaar, dat ons u een van hart en een van ziel zal verheerlijk. Hoor ons uit genade en die vergeving van al ons zondes, om Christus wil. Amen. Genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest, bly met u. Amen.